В Брюсселе проходит пленарная ассамблея комиссии Бископской конференции Европейской супольности, якая присвечена ситуации костела на Близком Усходе. Мароницкий арцибископ Кипра Йозеф Суиев сказал подчас форуму, что христиане застанутся на Близком Усходе, не глядя на тяжкости, с якими сутыкаются у своем житии. Повод для арцибіскупа настав час, каб аддаць пашану людзям, якія жывуць у несправедлівасці. Хрысціяне з'яўляюцца носьбітамі культуры і надзеі, міру і паяднання, аб чым нагадаў сінод біскупа для блізкага ўсходу, заўважыў іерарх, і па гэтай прычыне іх прысутнасць неабходна як мусульманам, так і нявераючым. Мараніцкі арцыбіскуп Кіпра звярнуў увагу на тое, што хрысціяне, маючы ў цэнтры чалавека і яго годнасць, удзельнічаюць у жыцці грамадства блізкага ўсходу разам са сваімі суайчыннікамі. Яны ствараюць умовы для развіцця грамадства, каб у ім існавала справядлівасць і перш за ўсё прабачэнне, якое з'яўляецца ключавой праблемай на блізкім усходзе, сказаў арцыбіскуп Йозеф Суіев. На Блізкім Усходзе існуюць розныя выклікі, напрыклад, міграцыя. Вырашэнне гэтай праблемы – доўгі і складаны працэс. Хрысціяне Блізкага Усходу павінны мець добрыя адносіны паміж сабой, каб сведчыць аб тых евангельскіх каштоўнасцях, якія іх яднаюць, заявіў мараніцкі арцыбіскуп Кіпра.